Bueno, pues o que se tratou é de presentar unha nova aplicación de turística para de Apple e Android de Turismo de Santiago para, bueno, cada turista que queira chegar á cidade ter unha visita guiada aos museos ou ás prazas, monumentos, ter información no seu propio teléfono móvil, ten a posibilidad de facelo grazas a este novo servicio que sacamos. Pode descargalo xa dende a súa casa antes de vir a visitar Santiago ou facelo cando chega aquí. O que precisamente gañamos con que o faga dende a súa casa é que non teria que dispoñer de unha conexión no seu dispositivo, xa se xa un teléfono ou unha tableta, podría facelo así. Despois elixe de entre hai 26 audioguías da cidade en 7 idiomas, e o que pode facer é descargar unha, varias ou todas según de interese os puntos que poda haber na presentación. Ese é basicamente o que fai esta aplicación nova.